Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Poslednji je dan 2019. godine, zapravo poslednji su sati njeni, a evo vesti koje ga obeležavaju. Vučić, Beograd nema krivicu za udešavanjima u Crnoj Gori. Duško Marković, neobjašnjivo je da Srbija nije osudila pokušaj paljenja crnogorske zastave ispred ambasade u Crne Gore u Beogradu. Ukrajina i Rusija potpisale sporazum o tranzitu gasa. Irak će razmotriti saradnju sa američkom vojskom nakon vazdušnih udara. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 8 stepeni. A u nastavku poslušajte još. Povodom nasilnih protesta u Crnoj Gori nakon usvajanja zakona o slobodi veroispovesti, Aleksandar Zeković, predsjednik Saveta za građansku kontrolu rada policije, kaže:
registrujemo da se iz noći u noći pojačavaju i intenziviraju nasilnički elementi. Apsolutno više ne možemo govoriti o spontanim javnim okupljanjima.
A šta kaže Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji o tome šta će biti najveći politički izazov za Beograd iduće godine?
U zavisnosti od toga kako budu ocenjeni izbori kod nas, vlast će imati legitimitet da se bavi drugim stvarima kao što je Kosovo.
To je samo najava dela sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednih meseci po dana biti poznato s kojim će koalicionim partnerima Srpska napredna stranka izaći na predstojeće izbore. On je za Radio Televiziju Srbije kazao da će sa predsjednikom Socijalističke partije Srbije Ivicom Dačićem posle Božića razgovarati o stvaranju zajedničke izborne liste. Demokratizacija zemlje, reforma pravosuđa i dijalog s Kosovom. Tako političke izazove u narednoj godini u Srbiji percipira Brisel, odnosno predstavnici Evropske unije u Beogradu. Građani kao najveće probleme koje i Srbiju čekaju 2012. mapiraju pitanje Kosova i odlazak mladih iz zemlje, a predstavnici dela opozicije, koji će po svemu sudeći bojkotovati izbore, kao najozbiljniji izazov sledeće godine ističu nesmenjivost vlasti i krizu institucija. Predsednik Aleksandar Vučić je parlamentarne izbore predstavio kao izazov.
Naš zadatak je pobjeda, to će biti mnogo teško da se ostvari, jer nema nikakve sumnje da sve liste koje na izborima budu učestvovale će biti protiv naše liste.
Opozicioni blok Savez za Srbiju na izbore čini se definitivno neće izaći. Otuda će, kaže Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke, jedna od članica tog bloka, upravo izbori biti najveći izazov za vlast i za zemlju u sledećoj godini.
Evropski posrednici negde su se već pomirili da će ti izbori biti manjkavi, zato su najavili nastavak posredovanja nakon njih, s obzirom da je bilo prekasno da se napravi određeno rešenje za proleće, ali ja očekujem i nakon ovih faličnih ili lažnih izbora da se nastavi posredovanje i da tek onda zapravo suštinski razgovaramo kako da Srbija izađe iz krize u koju je gurnula vlast Srpske napredne stranke.
Za Sema Fabricija, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, nejasnoća nema. U intervju u dnevniku Blitz stavio je do znanja da Brisel nakon formiranja vlade na Kosovu očekuje što skoriji nastavak dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje EU. Govoreći o izborima u Srbiji, on je rekao da Evropska unija ohrabruje sve aktere da vrate političku debatu gde joj je mesto, u Skupštini, mesto za demokratsku debatu i predstavljanje naroda. A pre desetak dana, gostujući na javnom televizijskom servisu, otvoreno je rekao da će Beograd morati i ozbiljno i više da poradi, pre svega na reformi pravosuđa, slobodi medija, kao i u borbi protiv korupcije. Izbori u aprilu, rekao je tada, biće test demokratije za Srbiju. A šta o glavnim izazovima Srbije u 2020. godini, kaže famozni Vox Populi. Našoj Danici Gudurić ubedljiva većina anketiranih kao glavni izazov Srbije u narednoj godini vidi
Kosovo. Iskreno pomirenje sa Albancima.
Kaže Savka Milovanović, koja tom kosovskom izazovu dodaje i odlazak mladih iz zemlje. Obrad Jašević deli slično mišljenje.
Kosovo na prvom mestu, jer to pitanje trebalo u skorije vrijeme se reši. Odlazak mladih iz ove naše zemlje.
Bogdan Đurđević deli iste misli.
Prvo i osnovno, znači, rešavanje kosovskog pitanja.
S obzirom na veliku verovatnoću da će deo opozicije bojkotovati izbore, najveći politički test ili izazov za Srbiju biće kakvu će ocenu strani posmatrači dati predstojećim prolećnim izborima. Hoće li ih oceniti kao poštene i dati im legitimitet ili neće? Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji.
I 90. godina imali smo taj problem da dolaze sa strane za ocenju da izbori bili fair ili ne. To nije dobra situacija u kojoj zemlja koja hoće da uđe u članstvo Evropske unije treba da se nađe, jer prvi uslov da bi postao članica jeste da imaš stabilnost demokratskih institucija koje garantuju ljudska manjinska prava i vladavinu prava. U zavisnosti od toga kako bude ocenjeni izbori kod nas, vlast će imati legitimitet da se bavi drugim stvarima kao što je Kosovo.
Ako Savez za Srbiju ne bude učestvovao na izborima, hoće li međunarodna zajednica izbore i buduću vlast oceniti kao nelegitimne?
Ako bude opozicija koja bojkotuje ocenjena kao nekooperativna, izbori će biti legitimni. Ako bude ocenjeno da opozicija ima pravo što bojkotuje izbore, izbori će biti ocenjeni kao nelegitimni.
Međak također ocenjuje da će iduća godina biti veoma bitna kad je reč o problemu Kosova, ali da bi tu Srbiji mogle biti vezane ruke, pošto bi se moglo dogoditi da u Prištini bude prolongirana politička kriza ako ne budu bili u stanju da sastave vladu, usled čega nikakve rasprave o Kosovu neće moći ni da bude. Kao krupan izazov pred Srbijom sledeće godine izdvaja i nastavak pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, pogotovo nakon nepovoljnih izveštaja Evropske komisije o poglavljima 23 i 24, gde je primećeno ozbiljno zaostajanje u reformskom procesu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sutra, prvog dana 2020. počinje šestomesečno predsedavanje Hrvatske Savetom Evropske unije. Šta će to značiti za tu zemlju, a šta za zemlje Zapadne Evrope na njihovom evropskom putu? Slušamo u prilogu našeg dopisnika iz Zagreba, Enisa Zebić.
Nije nagrada niti neka posebna zasluga, ali je ozbiljan posao koji valja obaviti i koji će se, kada bude dobro obavljen, i isplatiti. To je najkraći opis obaveza koje Hrvatsku čekaju u 6 mjeseci predsjedanja Vijećem Evropske unije. Koje su glavne točke hrvatskog predsjedanja? Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade 27. prosinca.
Jedna je Brexit, s kojom ćemo se baviti već u siječnju, druga je onaj kapitalni dosije, to je višegodišnji financijski okvir, sedmogodišnji proračun, treća je konferencija o budućnosti Europe za koju će Hrvatska organizirati i koordinirati stajališta svih članica na razini vijeća, četvrta je sastanak na vrhu država jugoistoka Europe i članica Unije u Zagrebu početkom svibnja, gdje će se govoriti o perspektivi politike proširenja u desetljeću koje je pred nama.
Francuskim vetom na otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom započeo je proces redefiniranja kriterija za proširenje Europske unije zemljama Zapadnog Balkana, što će biti posljednje proširenje unije. Podsjeća za naš program urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec.
Moramo te zemlje uvesti u Europsku uniju u nekom trenutku, ali ne po mehanizmu koji je do sada postojao. Dosadašnji mehanizam je definirao da eto, donesu se neka pravila, pa se nešto ispuni, nešto se ne ispuni i u konačnici zemlje uđu, pa su tako ušle i Bugarska i Rumunjska, koje su i dan danas pod posebnim nadzorom, Rumunjska i dalje pod monitoringom službenim.
Na stolu su francuski prijedlog reforme proširenja i prijedlog 9 zemalja, među kojima je i Slovenija, i na Hrvatskoj, kaže naš sugovornik, da do samita u Zagrebu kao medijator nađe model koji će biti prihvatljiv svima. Prema informacijama kojima Trkanjac raspolaže, dođe li do reforme procesa proširenja, Crnoj Gori i Srbiji, koje već pregovaraju, priznaće se svi dosadašnji rezultati, ali će morati prihvatiti nova pravila.
Hrvatska je po pitanju Srbije postavila vrlo jasne kriterije u svom programu predsjedanja, a to je regionalna suradnja, suočavanje s prošlošću. Dakle, Srbija će morati poduzeti i neke dodatne korake da bi sa strane hrvatskog predsjedanja mogla naići na pozitivne elemente, ali i ona će biti dio zapadno-balkanskog paketa, to je potpuno jasno, i Hrvatska neće raditi probleme mimo onoga što je dakle zapisano kopenhaškim kriterijima.
Zatim Bosna i Hercegovina opterećena brojnim unutarnjim problemima.
Hrvatski ministar vanjskih poslova je jasno rekao prije 2 dana na posjetu u Bosni i Hercegovini će naš cilj biti maksimalna pomoć Bosni i Hercegovini da se približi statusu kandidata. Nažalost, to će biti jako, jako teško. Bosni i Hercegovini može pomoći samo Bosna i Hercegovina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Evo nas ponovo u Srbiju, patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Jutros je trebalo da je počeo najavljeni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha Irineja. Beograd nema krivicu u dešavanjima u Crnoj Gori, osim što izražava brigu za srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu, poručio je sinoć na radio televiziji Srbije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Želim da ne dolivam ulje na vatru i želim da ne kvarimo odnose sa državom Crnom Gorom. Uprko sa ovome što me napala Sonja Biserko i Škrezen Maljić i Jazen Vlas i Stipe Mesić i svi ostali, da je Beograd kriv za nešto, Beograd nema nikakvu krivicu. Ni u čemu nismo učestvovali u Crnoj Gori, ni na koji način. Osim što izražavamo brigu za svoj srpski narod i za Srpsku pravoslavnu crkvu.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Stotinak intelektualaca s prostora bivše Jugoslavije u ponedjeljak se apelom obratilo međunarodnoj javnosti, od koje traži da osudi političku, crkvenu i medijsku kampanju iz Beograda kojom se ugrožavaju mir i stabilnost u Crnoj Gori i regionu. Vernici Srpske pravoslavne crkve okupili su se i sinoć u nekoliko gradova Crne Gore protestujući zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Premijer Crne Gore Duško Marković ocenio je da je neobjašnjivo da Srbija nije osudila pokušaj paljenja crnogorske zastave u Beogradu ispred ambasade Crne Gore tokom protesta grupe nezadovoljnih zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Začuđujuća je i činjenica da ministri u vladi Srbije i neki njihovi programirani analitičari nekontrolisano vređaju Crnu Goru i njene institucije, kazao je Marković novinarima u Podgorici. Na delu su u celoj ovoj priči međusobne optužbe uprave policije Crne Gore i Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja nije formalni organizator protesta. Dakle, reč je o protestima vernika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Vandalski činovi su zabeleženi ispred jednog broja diplomatskih predstavništava u zemljama regiona, naročito kao što je pomenuto u Srbiji, u čemu je Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore izdalo posebno saopštenje u kome se između ostalog navodi da je obezbeđenje u ambasadama podignuto na više nivo. Više detalja iz Podgorice ima Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore osudilo je pokušaj paljenja zastave kao neprimjeren čin i pokušaj skrnavljenja državnih simbola susjedne i prijateljske države, kao i vandalske istupe počinjene od 27. do 29. decembra ispred prostorija ambasada Crne Gore u Republici Srbiji, Republici Sloveniji i Generalnog konzulata u Sremskim Karlovcima. Shodno relevantnim procjenama bezbjednosnih službi, nivo zaštite objekata ambasade podignut je na drugi stepen. I ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je povodom napada na policijske službenike saopštio da će država pružiti punu podršku svim pripadnicima policije, te pozvao nadležne organe da bez odlaganja procesuiraju i kazne one koji napadaju policajce. Nuhodžić je pozvao građane da na civilizovan način iskazuju svoje stavove, a ne nasiljem. Ovo saopštenje je uslijedilo nakon što je na putu prema aerodromu grupa vjernika Srpske pravoslavne crkve zasula kamenicama pripadnike policije, pri čemu su četvorica policajaca zadobili povrede, a jedan je pogođen kamenom u glavu. Također ispred hrama Hristovog Vaskrsenja je došlo do zasipanja policije kamenicama, nakon čega je policija rastjerala grupu upotrebom suzavca. Također magistralni put Podgorica-Petrovac je u jednom trenutku bio blokiran jer je bio bačen balvan. Svi napadi na policiju su se dogodili nakon večernjih obreda u hramovima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, nakon kojeg su vjernici kretali u protestnu šetnju. Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković:
registrujemo da se iz noći u noći pojačavaju i intenziviraju nasilnički elementi. Ono što smo također primijetili jeste da apsolutno više ne možemo govoriti o spontanim javnim okupljanjima koji se dovode u vezu sa izražavanjem protesta povodom usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Uprava policije saopštila da pozivi vjerskih velikodostojnika dovode do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja imovine i do povređivanja policijskih službenika. Za ovakve u buduće incidente smatraćemo da su odgovorni organizatori ovih aktivnosti, uključujući i crkvene velikodostojnike, navedeno je u saopštenju uprave policije. Potom je reagovala i Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštenjem u kome se navodi da ne prihvata nikakvu odgovornost za incidente i poručuju policiji da treba da bude odgovornija. Mitropolija je poručila da sve što se dešava je proizvod usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković naglašava da do incidenata ne bi došlo ukoliko bi se identifikovao organizator protesta.
Ukoliko crkva ne stoji za javnih okupljanja, onda na bilo koji način ne treba da ih promoviše niti da ih postiče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Košarkaški klub Crvena zvezda iz Beograda nije otputovao u Podgoricu na utakmicu sa timom budućnosti zbog bezbednosne procene nadležnih organa da gostovanje predstavlja realan rizik po bezbednost, saopštio je predsednik tog kluba Nebojša Čović.
Niti nam je država zabranila, niti nam je bilo koja agencija zabranila, to je odluka uprave Crvene zvezde na osnovu bezbednosnih procena koje smo dobili i ovde, a i Crne Gore, i na osnovu saopštenja košarkaškog kluba Budućnost, koji kaže zbog potencijalnog rizika organizacija ove utakmice zahteva specijalne mere obezbeđenja.
Čović kaže da su predlagali da se utakmica igra 24. februara i da mu nije jasno zašto nije prihvaćen predlog o pomeranju utakmice. Tu smo na sredini emisije, poštovani slušalci, obično se na ovom mestu podsjećamo najvažnijih vesti dana. Poslednji je dan, dakle, 2019. godine i evo vesti. Vučić, Beograd nema krivicu u dešavanjima u Crnoj Gori. Duško Marković, neobjašnjivo da Srbija nije osudila pokušaj paljenja crnogorske zastave ispred ambasade Crne Gore u Beogradu. Ukrajina i Rusija potpisale sporazum o tranzitu gasa. Irak će razmotriti saradnju sa američkom vojskom nakon vazdušnih udara. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 8 stepeni. Ostanite sa nama i dalje i poslušajte i odgovore građana na pitanje po čemu će pamtiti godinu na izmaku.
Ni po čemu. Bilo je i fino i loše, ni po čemu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Kijev i Moskva saopštili su da su nakon teških pregovora potpisali ugovor o tranzitu ruskog gasa za Evropu preko Ukrajine, čime su uklonjena strahovanja o novoj krizi gotovo usred zime. Ukrajina je potpisala ugovor o tranzitu na 5 godina. Iračka jedinica brigade Hezbolaha, podržana od Irana, obećala je da će se osvetiti za američke vazdušne udare u Iraku i Siriji, u kojima je poginulo 25 njenih boraca, a desetine ranjene. Sjedinjene države su u nedelju izvele vazdušne udare na 5 položaja brigada Hezbolaha, koje krive za napad na iračku vojnu bazu u petak, kada je ubijen američki vojni snabdevač. Iračka vlada je napad nazvala očiglednim kršenjem suvereniteta zemlje, saopštivši da će razmotriti odnos s međunarodnom koalicijom na čelu sa Sjedinjenim državama. Ambasadori Sjedinjenih država Nemačke i Izraela u Varšavi u ponedeljak su se usprotivili tvrdnjama ruskog predsjednika Vladimira Putina da Poljska ima deo krivice za izbijanje Drugog svjetskog rata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo nas ponovo, vraćamo se domaćim zbivanjima. Sa reformom Elektroprivrede Srbije i Srbijagasa već se kasni, jer se godinama očekuje povećanje njihove efikasnosti, kazali su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom najava iz vlade Srbije. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da javna preduzeća moraju više doprinositi rastu bruto domaćeg proizvoda, zbog čega se promene očekuju i počeće od EPS-a i Srbijagasa. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Nama odgovara da se završi reforma i da mi postanemo akcionarsko društvo. Imali bi tada mnogo veći manevarski prostor i odrešene ruke.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Branko Kovačević, predsednik nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije. Zaključkom vlade Srbije iz 2012. godine trasiran je put reorganizacije EPS-a. Promene su počele 2014. od kada je EPS poslovanje transformisao na 3 pravna subjekta umjesto do tadašnjih 14. Još početkom te godine vlada Srbije saopštila je da će EPS za par mjeseci postati akcionarsko društvo, ali daljih suštinskih promjena do danas nije bilo. Slično je i u Srbijagasu sa 1100 zaposlenih za koji reformski planovi postoje od 2013. kada je vlada izrazila odlučnost da ga kao velikog gubitaša izvuče iz dugova i pretvori u uspešnu firmu. Problemi su kao i u EPS-u, kaže savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija.
Prije svega Srbijagas ne pravi profit. To je specifično u situaciji kad je monopolista i kad se bavi energentima.
U 2 državna preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije i prirodnog gasa najveći problemi su partijsko zapošljavanje, višak radnika i održavanje socijalnog mira preko leđa tih firmi. Od 2016. na čelo EPS-a u statusu vršioca dužnosti direktora je Milorad Grčić, koji je postavljen na predlog vladajuće Srpske napredne stranke, dok Srbija gas vodi Dušan Bajatović, provereni kadar koalicione socijalističke partije Srbije, koja ima tradicionalne veze sa Rusijom iz koje Srbija uvozi gas. Prvi korak, smatra ekonomista Mahmud Bušatlija, trebalo bi da bude profesionalni menadžment.
Moralo bi se reformisati gotovo sve u tom preduzeću. Način upravljanja zavisi od organizacije. Kod nas je to potpuno drugačije. Upravlja se direktnom političkom intervencijom.
Kako je navođeno u bilansima, EPS beleži gubitke iz godine u godinu, dobit se smanjuje, a prema godišnjem izveštaju proizvodnja električne energije u 2017. bila je najmanja u poslednjoj deceniji. Uprava Elektroprivrede Srbije saopštila je da je do početka januara 2018. broj zaposlenih smanjen za 2.500, da EPS ima 29.000 ljudi, kao i da je planirano da do kraja 2019. ukupno bude manje 5.000 radnika. Branko Kovačević kaže da je problem što su iz EPS-a otišli ljudi iz proizvodnje.
Nam ovog trenutka treba jedno 4.000 kvalifikovane radne snage, majstora, tehničara, inženjera, jedno 4.000 mladih ljudi mi ovog trenutka mogli da zaposlimo na nivou Srbije, što bi mnogo značilo naravno i za samu zemlju.
Prema ugovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom, vlada Srbije obavezala se da do kraja 2020. završi transformaciju EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, dok su krajem decembra beogradski mediji preneli da MMF traži novo poskupljenje električne energije od sredine naredne godine. Srbija je reforme obećala i u Srbija gasu, koji je kao preduzeće pod velikim političkim uticajem i na meti kritika Evropske energetske zajednice, koja radi poništavanja tržišnog monopola, traži razdvajanje delatnosti distribucije i transporta gasa. Mada pretvaranje u akcionarsko društvo znači i delimičnu privatizaciju, Branko Kovačević za reforme u EPS-u kaže da, ali ne za prodaju cele firme.
Morate da imate domaću privredu, veliku industriju, da biste pravili mala i srednja preduzeća koja će da obslužuju nekoga velikoga kooperanta, to je EPS. I EPS stvara najveći profit, najviše daju budžet sa svim tim problemima. EPS može da obslužuje mnogo više ljudi da radi za EPS nego što radi u EPS-u.
Ekonomista Mahmud Bušatlija smatra da je rešenje efikasnost po tržišnom principu.
Ako napravite jedan dobar holding, pojedine dijelove, pa čak i čitavo preduzeće možete privatizovati, ali to ne znači da država treba da izađe iz tog preduzeća, nego da samo dokapitalizacijom osvježi i omogući dalje širenje.
U septembru 2019. Srbiji su stigla upozorenja energetske zajednice da u slučaju Srbija gasa, kao jedne od karika u izgradnji gasovoda kojima je planiran izvoz gasa iz Rusije u Evropu, nije bilo pomaka po ključnim pitanjima konkurencije koja se tiču izgradnje novog gasovoda kojim bi Srbija trebalo da se priključi na Turski tok. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija predaje Rusiji slike ruskog slikara Nikolaja Reriha, iako za te slike ne može da se utvrdi pravni osnov po kom se nalaze u zemlji. Više detalja ima Sonja Gočanin.
Prema sporazumu koji su predstavnici Srbije i Rusije potpisali u oktobru 2019. godine, prilikom posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Srbiji, Rusija Srbiji predaje nedostajući list najstarijeg srpskog ćiriličnog rukopisa, pisanog na pergamentu Miroslavljevo evanđelje, koji se nalazi u Rusiji od 19. veka, kada ju je iz manastira Hilandar uzeo ruski arhijepiskop i naučnik Porfirij Uspenski. Dopremanjem ovog lista u Beograd, knjiga Miroslavljevo evanđelje bila bi kompletirana. Istim sporazumom ugovorena je i predaja 7 slika ruskog slikara Nikolaja Reriha, koji žive u 19. i 20. veku u Rusiji, a koje su deo kolekcije Narodnog muzeja u Beogradu. Međutim, u obrazloženju predloga zakona o potvrđivanju ovog sporazuma piše:
prema arhivi Narodnog muzeja, 14 slika Nikolaja Reriha, za koje se ne može utvrditi pravni osnov po kome se nalaze u našoj zemlji, su se prvobitno nalazile u Muzeju savremene umetnosti, da bi 1933. godine bila doneta odluka da se slike ustupe Istorijsko-umetničkom muzeju, Muzeju Kneza Pavla, odnosno Narodnom muzeju u Beogradu.
Radio Slobodna Evropa je ovim povodom uputio pitanja Ministarstvu kulture i informisanja da li citirani deo iz obrazloženja znači da je pitanje vlasništva nad spomenutim slikama upitno, kao i kako se može vršiti predaja slika Ruskoj Federaciji ako se ne može utvrditi pravni osnov po kom se nalaze u Srbiji.
Napominjemo da su kulturna dobra kao dobra od opšteg interesa saglasno zakonu o javnoj svojini svojina Republike Srbije, što je slučaj i sa slikama Nikolaja Konstantinoviča Reriha.
Navodi se u odgovoru ministarstva. ali odgovor na pitanje kako se može vršiti predaja kulturnog dobra za koje ne postoji valjana dokumentacija ulasku u zemlju nismo dobili. Profesor na odeljenju istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Nenad Makuljević, smatra da je tvrdnja da institucije u Srbiji ne znaju po kom pravnom osnovu su Rerihove slike stigle u zemlju veoma problematična.
Ako vi ne znate čije su, kako možete da ih nekom date? To je prosto nonsens. Druga je stvar koju možemo postaviti pitanje. Da li Narodni muzej ima utvrđeni pravni osnov za ono što se nalazi u njemu? Čime se bave ti ljudi koji rade u Narodnom muzeju? Valjda je jedan od osnovnih poslova svakog radnika kustosa u muzeju, između ostalih, jeste da ima kompletnu evidenciju o svakom eksponatu, kad je došao, kako je došao, na osnovu čega je došao i tako dalje.
Rerihove slike danas, iako se nalaze u kolekciji Narodnog muzeja, nisu uvrštene u redovnu postavku muzeja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
A pred kraj emisije koleginica Novka Ilić pitala je sugrađane, Užičane, po čemu će pamtiti ovu i šta očekuju od nove godine?
Po čemu ćete pamtiti ovu godinu?
Ni po čemu. Bilo je i fino i loše, ni po čemu.
Šta očekujete od sledeće godine?
Da budem živ.
Još?
I da se oženim.
Šta ste zapamtili u ovoj godini?
Ništa naročito.
Pa imali nešto što vam je ostalo onako najjače?
Ne.
Šta očekujete u sledećoj godini?
Stari, samo godinu dana i ništa više.
Ja ni po čemu posebno ne mogu upamtiti ovu godinu.
A šta očekujete u sledećoj godini?
Nadam se da će biti bolje, ali ne očekujem ništa.
Dobila sam praunuče, oženila unuka, dobila novu snajku i proširujem kuću. Očekujem još jedno praunuče od unuke, jedno ima od 10 godina.
Jel mislite da će se bolje uopšte živeti?
Ja se nadam. Penziju imam jako malu, a raspolažem i tako da živim pristojno. Moje ime Knežević Janovka.
Jo, ni po čem dobro. Po skupoći, a što se tiče zdravlja, dobro je. Deca su mi zdravo i dobro i to je važno.
A šta očekujete u sledećoj godini?
Pa nek bude malo bolje. Za u deca, što se tiče mene, meni je dobro.
A vaše ime?
Ljubinka.
Mirjana Polić Marić. Ja sam uvek bila optimista i uvek sam verovala. Verovala da bude bolje, da bude dobro. Ne samo za mene, nego za okruženje. Očekujem da moja pravnuka prohoda, jer mi je najdraža, i da moja unuka završi doktorsku disertaciju, da dobije diplomu doktora, da se vrati u Srbiju, što bih jako želela. Ona se nalazi u Singapuru. Sa desetkama je završila kompletno sve i ja očekujem da dođem.
Pamtiću je po svim događajima koji su se desili ove godine.
Najvažniji za tebe?
To što sam pošla u srednju školu. Daj Bože zdravlje i sreću.
Tvoje ime?
Jovana.
Pamtiću je pa po zdravlju, po porodici, po veseljima i sluša i pamtiću je po Aleksandru Vučiću. Pa zato što je napravio čudo od ove zemlje. Naprimjer, ja sam rodom odavde, a živim u Beoradu. Seo u Beoradu i došao u Čačak za sat i 8 minuta. U politiku se ne razumijem, niti me interesuje politika, ali on što radi, nek mu ja lavo.
Šta očekujete od 2020.
Očekujemo da budu veće plate, da budu veće penzije, da se malo ovo zdravstvo popravi. Gde god uđete u zdravstvo i dalje, ako nemaš nešto da muneš u džep, Ljubiša Staminić.
Najviša afera što će mi ostati u sećanju.
Šta očekujete od 2020.
Očekujem malo mirni život, da bude manje afera, manje uzrujavanja, manje tenzija, bilo s koje strane. Jasno, Simić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić. Pred sam kraj emisije, još jednom vesti dana. Vučić. Beograd nema krivicu u dešavanjima u Crnoj Gori, osim što izražava brigu za srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. Duško Marković. Neobjašnjivo je da Srbija nije osudila pokušaj paljenja crnogorske zastave ispred ambasade Crne Gore u Beogradu. Ukrajina i Rusija potpisala sporazum o tranzitu gasa. Irak će razmotriti saradnju s američkom vojskom nakon vazdušnih udara. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
odjevnu špicu slušate. Kraj ove emisije, poštovani slušalci. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.